أعلى أعضاء أطلق راديو ثير إرتيان خيرلو ورث مغادر لدنيا جلير بغون إكمن غون مير الجيلان يغرم تورن جعب قصدي إبتالينا تشارش الميونة حوارلار ونلوهيما قود يتم برغرام الارمغي يغدا إشتر ميدان أدول ونن تاغدن مخم حوارلار لنثي تنشتريال ميكروفون من نادر خداي ديرتي
إرتيان خيرلو ورث نورمات لدنيا جلير باشتا حوارلارن كاويرنن غيث خشم أدمونو لن تنشتريال Түркменистанын президенти Гүнәгәт Шварадагы фирманы кол чекти. Ливиялык козголоңчулар Расланух шәһәрен басып алдылар. Дүйн Берлешен штаттарын Гүннөгөр кенарына күчү 5.16 баалы ден ер титреди. Инни шөһәм бейле каварларын долырак мазмуну белән таныштырыяр. Түркменистанның президенти Мухаддис Кадыр Гийжетинин хатиратына түрмө тосоглугуна hüküm edilenlerin günahını geçmek baradaki fermanı kol çekti. Fermana layıklıkta günahı geçilen adamlar eden cinayeti üçün türme tutsaklığından şeyde de koşmaçı ceza hükmününe bellenin yerde yaşamaktan azad ediler deyip Türkmenistan altın asır internet sayeti yazıyor. Berdi Muhammedov fonku geçilen video maslahatını, günahı geçilenlerin kadır giyicetini, üvel ocaklarını, yakınları bilen bulmağını kurnumak барыды дегишли дарылары тапшырык берипти. Şu yıl 26 августтан 27 августка кечилген кийже кадыр кийжетидир. Нәс адамын күнәсенин кечилендиги хабар берилмияр. Ливияны алгылаңчылар Расланов шәһәрни басып алынлыктарын хабар берярлар. Ол Ливияның невит экспорт эдиен эсасы ике портының биридир. Оларын мәгълүматына күрә порттагы инҗамлар уйран edilmәндер. Дүйн голголоңчылар Каддафиның Бапал Азизия көшкүне еледиләр. Голголоңчылар Каддафиның һәйкәлләрен йыктылар. Милли кечеш кеңешенең байдагын диктләр. Көшктәки эсасы һәйкәл символларының бирене, американ йога дигән учарны кысымында мынҗырытып торган алтын юмургы даргаттылар. Олар Триполлагы газаплы сөйгәшләрдә 400 гораг адамын һәлак булганлыгын әйтәләр. Көшктен Каддафини оның машгала азаларын тапмадылар. Көшки Триполиның дүрлі бөліклері білен көп санды ерасты өтіклер бағылыштырыяр. Қозғылыншыларын лидерлерінің бейрі полковник Ахмед Омурбани, оппозицион кеңешін штабыны, екі күнің ішінне Бенгазден пайтақты кечіржек дегіні, берді бірнәші етравын хүкімет күйшілерінің елінде дегін айтты.
Азатлык радиосы. Хабарлар.
Дүйн Бирлешен Штаттарын Гүннөгөр кенарына күйжү 5.16 баалы ден ер титреди. Американ геология курулугунун маалыматына көрө, ер титремеринин меркези Вирджиния штатынан Вашингтондон 150 километрликте. Давамлылыгы 1 минутта жетмедик сарткынына Вашингтондун кафедрал кафедрасынын Келисесінің Эквадорың елшханасының биналарына зепер етті. Сарсқындар Вашингтонны Нью-Йоркта хатта Торонтода да дұйылды. Вашингтонны Пентагонның, Капитолиядан, Нью-Йоркта судың жайынан ишкәрлер шығарылды. Нью-Йоркта адамдар бейік биналары теркеттілер. Кеннедігім Нью-Йорк аэропортларына ұчышлар белі бір вақыт соңы қойылды. Ертітремеден соң Вирджиниядағы Норд-Эн атом электр станциясының үкі реакторыны автоматик қауіпсіздық системасы тоқтатты. Станция депер етмеді. Украина шуғын қарашсыздығының 20 yıllығыны белді әр. Бұл давары шәрелеріні хару парасыз кешірмек қарарына келінді. Дегішлі қарары юрдың президенті Виктор Янукович қол шекіп, оны бюджет еріштелерін тұғыш еттамағын зерурлығы білен етасландырды. Байрамшылық фейерверкләрі әншеме шәһәрді ятырылмады. Оппозиция өкілдері шуғын көпшіліклейін протест акцияларын кешірмегі планлаштырыпты. Имма Киевің оқырық суды 24 августта пайтақтың меркезіне өл акцияларыны дүрлі сиясы құрамаларын кешірмегіні қадаған етті. Молотов Риббентроп пактына қол шекілмегінің 72 yıllығына қаваттап, Европа юртларының ресми өкілдері сталинизмің кем нацизмің педаларының ядгерлігіні құрыматлы мол шүйін Варшава айығынанылар. Европалы сиясатчылар Варшава декларациясына кол чекип, тоталитар режимдердин пидаларынын чекен жеберлерине хич вакыт унутмадылыгы сөз бердилер. 23 августты сталинизмдин һәм нацизмдин пидаларынын хатыры күнү деп ыгылан этмек барыда 2008 жылы Европарламент карар кабыл этти. Молотов-Риббентроп пакты һәм оңго кошмасы кирдилен протокол күннөгөр Европада совет һәм герман тәсир долокларынын чаклерин кеси тапты. Шондон соң 1939 жылда герман һәм совет кошунлары Польша кирипти. Оның иденнән совет кошунлары Латвияның, Литваның ва Эстонияның территорияларын ийледи. Хөрмәтле радио диңгезчеләр, сез гүне эфирдә гүнең сагыдың тәәзилекләре белән таныш булдыңыз. Олары Назар Худайберди таярлап сезнең диккатыңызга китерди. Азатлыгың толкыннарында калың.